Chcem začať príbehom. A trošku, div sa svete, nebude to príbeh z Biblie, ale bude skutočný. Bola jedna mladá žena, ktorá tak pred 30-tkou otehotnela a už čakala v pôrodnici na pôrod, mala niečo pred 30-tkou a čakala tretie dieťa. No a keďže už mala nejaké tie skúsenosti, že keď prichádzajú nejaký istý druh bolesti, že asi je to vážne a tým pádom, teda ja som veľa žien rodiť nevidela, ale asi nehovorila pokojne, asi nespievala ani nerecitovala, ale asi už nejak dávala najavo tú svoju bolesť. A bola tam taká sestrička, taká vysokánska, taký obor v ženskom tele. A samozrejme, že tú ženu, ktorá už bola v tých tlakoch, v tom napätí, nie štartovnom, ale predpôrodné bolesti to boli, tak ju sundala, tak ju okričala, že ja neviem, či tá žena aj nezabudla kričať v ten moment. A zrazu len taká vedľa, taká utlučka, zdravotná sestra do nej tak drgla a jej povedala, už vidno hlavičku. No a samozrejme, pôrod sa začal. Vďaka Bohu, dieťa nevypadlo na dlažbu, pretože to bola taká miestnosť, niekde tá žena rodí, ale niekde, kde čaká. No a vďaka Bohu, že bábetko sa narodilo živé, zdravé, napriek možno rôznym prognózám a potom neskôr klbiky, jadierka, neviem čo. Zdravé, živé dieťa. A tento príbeh sa mi pripomenul práve kvôli tomu, že som tak cítila v srdci povedať, že aj keď možno tvoji rodičia neplánovali, ale Boh ťa plánoval. Že aj keď ľudia okolo teba ťa možno nechcú, alebo máš taký dojem, že Boh ťa chce. A aby ste trošku tak na oživenie, aby ste vedeli, tak to dieťa nebolo plánované. Tí rodičia plánovali dve, a to bolo tretie v poradí, potom ešte aj štvrté sa im narodilo. A to dieťa v tej rodine bolo také slniečko. Ja poprosím fotku. Áno, chvíľa napätia. A to dieťa som bola ja. No, tak asi tak som vyzerala. Neviem, či to nebolo, keď som si čerstvo sama strihla ofinu. A vtedy moja kreativita kaderníka prestala. No, takže Boh ťa chce. Boh ťa chce. On ťa vždy chcel a on ťa chce aj dnes. Tak na tému vzťahy by som chcela povedať, veľmi som rozmýšľala nad tým, že ktorú kategóriu si vyberiem. Či v rodine, či v cirkvi, či neviem, čo sme tam mali jednu. Ďakujem za fotku. Hľadala som a našla som jeden taký spoločný menovateľ, ktorý charakterizuje zdravé vzťahy. A ja som si istá, že viete, čo to je, ale neviete, o čom budem rozprávať. Tak už vás nebudem napínať, ale budem hovoriť o pre mňa takej kľúčovej ingrediencii, a to je úcta. A je možno trošku to, čo chcem povedať, také na vyrušenie a zároveň na ponaučenie. Lebo jedna vec je, že si prijatý a si prijatá Bohom a verím tomu, že aj tu na mládeži, ľuďmi, v rodine, priateľmi, že máš aspoň jedného človeka, o ktorom by si vedela alebo vedela povedať, že ťa má rada, alebo že z neho vnímaš alebo cítiš nejaký možno náznak alebo nejaký prejav úcty. A ja si uvedomujem, že keby som v svojom živote nemala dojem, že ľudia aspoň kúsok úcty mi prejavia, veľa vo vzťahu by mi chýbalo. Ten vzťah by bol toxický, jedovatý a dostaneme sa trošku neskôr k tomu. Ale úcta je pre mňa jedna, neviem to nazvať, komodita, ktorá sa nedá kúpiť. A veľakrát nás Boh zavolá do toho, aby sme prejavili úctu tým, ktorí nám neprejavia úctu. Stalo sa vám to? Skúste so mnou trošku komunikovať. Stalo sa vám to? Hej, takže ďakujem, že sme v tom spolu. Úcta je kľúčová pre zdravý vzťah. Úcta je kľúčová pre vzťah k tebe samému, lebo potrebuješ mať seba úctu. Od základných vecí, ako je starostlivosť o svoje telo, duševná hygiena, až po duchovný rast, to všetko je poznačené, tam všade vieš nájsť úctu. A myslím si, že na tomto mieste ani nemusíme hovoriť o úcte k Bohu. A ja keď som rozmýšľala, že kto je pre mňa príkladom úcty, a nechcem pôsobiť tak, že aj v besiedke je univerzálna odpoveď, že Pán Ježiš, tak by som chcela našu pozornosť zamerať na Pána Ježiša. Zaujal ma v Biblii príbeh, kedy Pán Ježiš povedal taký výrok v Matúšovi 13, poprosím verše. Je to časť z Ježišovej služby, kedy veľakrát Ježiš hovoril v podobenstvách, to znamená, nehovoril priamo, ale hovoril potom aj výklad podobenstiev svojim učeníkom, to znamená tým blízkym, odkrýval tajomstva. A Ježiš hovorí, a stalo sa, keď dopovedal Ježiš tie podobenstva, že sa pobral preč odtiaľ a príduc do svojej otčiny, učil ich v synagóge. Takže žasli a hovorili, odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy? Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária a jeho bratia Jakob, Jozef, Šimon a Júdas? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto? A urážali sa na ňom, iný preklad hovorí, pohoršovali sa na ňom. A Ježiš im povedal, prorok nie je bez octí iba vo svojej otčine a vo svojom dome. A neučinil tam mnoho divov pre ich neveru. Veľakrát ja som si vysvetľovala, že vlastne Ježiš citoval výrok, ktorý je spomenutý aj v Starom zákone, ale je spomenutý aj tu v Novej zmluve. A hovorí, že veľakrát možno je to civilným slovníkom preložené, že vlastne doma si ťa najmenej ctia. Hej, inými slovami. Že doma si najmenej cenný, alebo doma ťa berú ako keby za samozrejmosť. A ja som rozmýšľala, že najprv, aj tuším, že v inom evanjeliu je to napísané tak, že prorok nie je bez octí, iba v svojej očine, v svojom dome. A tá ďalšia veta tam nie je. Keby tam nebola tá ďalšia veta, tak by sme si povedali, že Ježiš len zopakoval to, čo bolo v Starom zákone, povedal, ako keby naplnil to, čo Starý zákon prorokoval o ňom samom, o Božom synovi. Lenže tu Ježiš hovorí, že neučinil veľa divov pre ich neveru. A medzi riadkami ja čítam pre ich neúctu a pretože sa na ňom pohoršili. Pretože ho degradovali v svojich očiach a možno aj v svojom srdci, sa povýšili nad Ježiša, nad Božieho syna, lebo si povedali, to je tesárov syn. Odkiaľ to má? On robí zázraky. A môj pohľad na to, čo Ježiš povedal, je, že áno, toto sa deje, že v otčine, v domovine si ťa nectia, ale tak to nemá byť. Tak to nemá byť. To je, predstavte si, keby Pán Ježiš žil v tomto dome, v tomto Božom dome, je to náš brat a túto vetu by povedal a aké smutné by bolo, keby povedal, tu som nemohol urobiť veľa zázrakov, lebo pre ich neveru. Pre našu neveru. A úcta je kľúč. Je možné, sledujte so mnou tú logiku, ak by verili, že je Boží syn, ak by verili, prijali by div a zázrak. Ak by verili, v domovine by sa dokázala Božia moc. Ale nebolo tomu tak. Je kľúčové mať úctu k Bohu. Je kľúčové vedieť, že to, čo bolí Boha, potrebuje aj nás nenechať chladnými a to, z čoho sa Boh raduje, aby sme nikdy neboli tí, ktorí sme smutní z toho, že niekto príjme Pána Ježiša a je to väčší hriešnik alebo hreší iným spôsobom ako my, že si to nezaslúži. A tak ako úcta je kľúčová a Ježiš je tým príkladom lásky a úcty voči Bohu aj voči ľuďom, lebo veľakrát vidíme, že keď Ježiš niekoho uzdravil, očistil malomocného, že tam, aj keď to tam nie je ako keby tak doslova napísané, ale on keď prišiel a sa dotkol malomocného, celá jeho generácia, nikto sa z jeho národa nedotkol nečistého, lebo by bol nečistý na neviem koľko dní, bol by vylúčený a tak ďalej, boli z toho následky, tak Ježiš prejavil tomu človeku jednak milosrdnosť a milosť, že sa zmiloval nad ním a že učinil divá zázrak a zároveň medzi riadkami čítame, že on si uctil otca, že sa dotkol človeka, ktorého nikto si neúctil. Nikto ho nepoctil a nikto si ho väčšinou nevážil. Možno boli blízki, ktorí možno, že mal kamarátov z podobných kruhov a možno tam boli ľudia, ktorí si ctili ho alebo si ho vážili, ale veľakrát sa takých ľudí stránili. Keď vidíme život Pána Ježiša a to, ten opak toho, že sú chvíle, kedy si ho ľudia neúctili a nevzdali mu patričnú, ani nielen vďaku, ale ho nerozpoznali. A pre mňa opakom úcty je opovrhnutie. V Izajašovi 53, je to, režia to nemá, ale je to dlhšia kapitola, ktorá hovorí o tom, ako ho vlastní neprijali. Ako bol opľúvaný, bitý, zabitý, ako bol rozliatý pre nás a zároveň je víťaz. Ľudia, keď ho trestali, nevinného, keď ho pribili na kríž, mnohí ľudia nevedeli, že on je riešením pre celé ľudstvo. A to nebola úcta. Preto je kľúčové, čo urobíš s Ježišom, keď ti hovorí do života. Či reaguješ úctou a necháš si povedať, alebo nereaguješ úctou a sa vzpriečíš. Niekedy sa nám stane, že sa na chvíľku z toho zrúcame a potom si dáme povedať. Lebo to rozhodnutie je na tebe a na mne. Či budeš reagovať úctou, alebo budeš reagovať tak, jak ja tomu hovorím, ako Mustang, že sa postavíš na zadne. No, slovo pohrdanie je možno taký ťažší kaliber. A k nemu neprídeš len tak ľahko, že zo dňa na deň, že niekto ti niečo urobí zlé a ty automaticky sa pohoršíš alebo ním pohrdáš. A keď som rozmýšľala v svojom živote, alebo aj keď som mala chvíľky, kedy som sa našla práve v takom, ako keby, že idem tým smerom, že už to nie je úcta, tak som si uvedomila, že v Biblii je taký výraz, neviem úplne, či viem povedať civilne po slovenský ekvivalent, ale Roháček hovorí, v Biblii v Roháčkovom preklade sa hovorí, že je to 5. Mojžišova 8, 12, 17, to asi tiež nemáte, aby sa nepovýšilo tvoje srdce a zabudol by si na Hospodina svojho Boha. 14. verš. Božie slovo hovorí, že ľudské srdce sa dokáže povýšiť dokonca aj nad Boha. A podľa môjho názoru, predtým, než príde pohrdanie, príde to, že srdce sa povýši. Že nad niekým máš pocit, že máš navrch. Hej, ja som lepšia ako Katka. Ja už som trikrát viac kázala. Alebo čokoľvek, hej. Že moje srdce sa dvihne vyššie a pozriem na toho druhého s nejakým takým povýšeneckým. Nerobím to, hej, aby ste si mysleli, máme dobré kamarátstvo. A vlastne tam je ten začiatok, že sa srdce povýši, alebo aj pohľad, potom, keď to nezastaví človek v mysli, veľakrát je to v mysli alebo v predstavách, už to ide do pohrdnutia, ktoré už sa prejaví na skutkoch, na tom, že niečo okomentujem, na slovách napríklad. A keď ani to pohrdnutie nezastaví človek, tak nemám veľa s tým skúseností, ale viem, že ak človek nezastaví pohrdnutie, spadne do pýchy. Hej, že povýšenie, potom ešte máš pocit, že ty ideš hore, že pohrdáš, ale v skutočnosti vlastne ideš dole. A pád do pýchy je pád. To nie je, ty sa cítiš možno jak majster sveta, ale bytosti, ktoré nie sú pozemské, padli a boli potrestané. A ty veľakrát, alebo ja, my pýchu už nevidíme. Ak ti na ňu nepoukáže druhý, alebo priamo Božie slovo, alebo situácia, potrebuješ zastaviť, potrebuješ účinnú prevenciu proti pýche a proti pohrdaniu. A jeden zo spôsobov je práve to, viete mi povedať, čo je taká prevencia? Skúste mi zakričať, čo by mohol byť nástroj na to, aby tvoje srdce sa nepozdvihlo. Ďačnosť, áno, ešte niekto? Nie je správna, nesprávna odpäť, ale pokora, výborne. A niečo praktické, čo mám robiť napríklad? Služba druhému. Môžem nechať Boha preskúmať svoje srdce. Môžem sa pozrieť, či moje slova alebo postoje sedia s Božím slovom, lebo máme čím, s čím porovnať. Môžem sa pozrieť, nakoľko sa podobám na Pána Ježiša. Môžem sa pozrieť do desatora, alebo miluj Boha, svojho pána a svojho blížneho ako seba samého. Takže, aby sa nepovýšilo tvoje srdce a nezabudol by si na Hospodina svojho Boha. A potom v Danielovi hovorí Daniel o kráľovi, ktorý hovorí, a keď sa bolo povýšilo jeho srdce a jeho duch sa zmocnil, aby robil pyšne. Hej, tam to vidíte, aby ste nemysleli, že tu sú to len moje nejaké. Potom za to niesol následky. Keď som skúmala, alebo keď som študovala Bibliu, tak takou priamou výstrahou na to, aby sme nepohrdali a čo nás vlastne slovo Božie varuje a čím ľudia môžu pohrdať, tak poprosím o ten slajd. A to znamená, to, čím nepohrdáš, to je to, čo si máš uctiť. Čo máš mať v úcte. Božie slovo hovorí, nepohrdaj Božím slovom. Nepohrdaj kázňou, karhaním, poučením. Nepohrdaj blížnym. Môže to byť rodina, priatelia, známi, širšia rodina, cudzí človek na ulici. Nepohrdaj maličkými, môžu to byť slabí, môžu to byť deti, môžu to byť bezmocní ľudia, môžu to byť, ja neviem, chorí, pripútaní na lôžko. Nepohrdaj mladými. A tu sa na chvíľku zastavím, lebo je to vlastne v 1. Timoteovi 4.12 a toto asi tiež nemáme, ale to si vieme prečítať, hej. Veľakrát sa toto slovo cituje na mládežiach alebo ako inštrukcia pre mladých. A tam vlastne Pavol hovorí svojmu učeníkovi Timoteovi. Nech nik nepohrdá pre tvoju mladosť. Nech nik tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. To všetci chceme počuť, nie? Aby nami nikto nepohrdal. A si predstav, že Pavol hneď za tým dá jednu šupu, kde hovorí Timoteovi, čo má robiť. No a tá nálož, tak to vám poviem. Počúvajte. Ty sa však staň pre veriacich, ty mladá, hej, a ja teda. Počkaj, sa to mi stratilo. Vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a mravnej čistote. Tak to vám poviem. Tak mu zalichotí, nech nikto tebou nepohrdá, ale buď vzorom. A to je súčasne. A osobne si myslím, že aj keby tebou niekto pohrdal, aj tak buď vzorom. Aj tak buď vzorom, aj keď si najmladší v triede. A máš najmenej nahrešené a najmenej máš register toho, čo si zvládol alebo nezvládol. Aj tak buď vzorom. Podľa mňa to je taká laťka, že som celkom rada, že nemám Pavla za učiteľa. Ale to slovo patrí pre každého z nás. Ideme ďalej. Nepohrdaj dňom malých začiatkov. A tu sa tiež na chvíľočku pozastavím a poviem, že jedna pliaga, ktorá ničí ľudskú dušu a aj sebavedomie, aj hodnotu, keď sme videli to video, bolo veľmi silné. Jedna vec, ktorá totálne zdecimuje tvoju hodnotu, je to, že začneš porovnávať svoju kapitolu s kapitolou druhého človeka. Ak ja mám niekde v tom, čo idem, čo študujem, ja neviem, poznanie Biblie, ak by som mala na úrovni 4 a Katka má úroveň 15 a ja budem v depke z toho, že ja mám len 4 a ona má 15, tak v praxi som pohrdla svojim malým začiatkom, lebo ja to zo dňa na deň nedobehnem a Boh má so mnou vlastné tempo, moje tempo, ktoré je mne dané a ja niektoré veci nedobehnem rýchlo. A zároveň niekedy Boh ťa naučí také rýchlo lekcie, že sa čuduješ, ako ten človek dokáže mať takú pokoru v svojom veku alebo také poznanie Boha. Takže ani vo vlastných očiach nepohrdaj sám sebou, ani svojimi možno prvými krokmi. Možno Pána poznáváš, možno si po krste čerstvo, možno máš pocit, že len 10 rokov si s Pánom a tvoji rodičia sú 40 alebo 30 a máš pocit, že si nedostatočný alebo nedostatočná. Nepohrdaj dňom malých začiatkov, sa to píše, tuším, je to Zachariáš, ak sa nemýlim. Mám to niekde, Zachariáš. Lebo a je to rečnícka otázka, kto bude pohrdať dňom malých začiatkov? Každý z nás sme v niečom na začiatku a máme ľudí, ku ktorým vzhliadame a sú niekde x tá kapitola. Nepohrdni ani svojim malým začiatkom, ale ani nepohrdni tým, že ty sa tam nikdy nedostaneš, kde je ten druhý. Nepohrdni rodičmi a autoritami. Možno sa pýtate, kde to je napísané. Mám veľa veršov, len nedávala som ich na projekciu. Príslovia 15:20. Múdry syn robí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda svojou matkou. To sú také šupy. A hneď za tým, príslovie 23:22. Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ťa splodil, a nepohrdni, keď sa zostarie svojou matkou. Iný preklad je, že nepohrdni, keď tvoja mama je staršia už a už toľko nevládze. Úcta v Božom slove je podľa mňa úcta vyvážená aj voči starším a úcta je vyžadovaná aj voči mladším. Koľko z vás máte mladšieho súrodenca? Zakývte. Tak vám dám vám domácu úlohu. Ja mám tiež vlastne. Jejda, som si navarila. Skús rozmýšľať, ako do konca týždňa vieš prejaviť úctu svojmu mladšiemu súrodencovi. A ak nemáš mladšieho súrodenca, tak si v mládeži nájdeš niekoho. Pre jedináčikov, aby ste neboli toto. Alebo keď nie si jedináčik, ale že už si najmladší v rodine a nemáš už ďalšieho. Skús nájsť jedného mladšieho, nemusí byť fyzicky mladší, ale môže to byť niekto, kto je duchovne trošku mladší ako ty, hej. Ale aby som vám to uľahčila, aby nebolo výnimky. Takže, Alex, u teba je to ľahké, hej. Ale u takého Erika to nie je až také ľahké. Takže hľadajte jedného do konca týždňa. Ako mu prejavíš úctu? A môžeš ho pozvať v piatok na modlitby alebo v nedeľu na evangelizáciu. Ideme ďalej. Nepohrdaj proroctvom. Dokonca je nepohrdaj Božou milosťou. Božia milosť je tak nekonečná, že mám pocit, že tým sa nedá ani pohrdať. Ale to, že dneska si nezhrešil, to je Božia milosť. A nie je to samozrejmosť. A vďaka tomu môžeš si uctiť Boha, že ťa udržal. Lebo to, že nezhrešíme, to je Božia milosť. Z časti aj my priložíme ruku k dielu, ale to je hlavne Božia milosť, čo nás drží a podopiera. Je dôležité, aby si včas postrehol, kedy sa tvoje srdce dvihne. Ako si to všimneš? Ako si všimneš, že tvoje srdce sa už dakde povýšilo? Ste mali také dačo, že ste si pomysleli, a to ja to lepšie viem. Alebo len kratšia veta. Ja viem. Ja už viem. Už sa nemusím pripravovať. Možno do školy. No. Mala som takú skúsenosť, kde čuduj sa svete, ma Boh upriamil nie konkrétne na úctu, ale presne na ten opak, o ktorom hovorím, na pohrdanie. Išla som nejaký ťažší čas, keď som potrebovala niekomu odpustiť. A to, že nehovorím konkrétne, to nie je, že sa vyhýbam, aby som, nedaj Bože, nepovedala meno, ale ja úprimne vám poviem, že ja si nepamätám komu a ani za čo. Ja už si to nepamätám. Ale viem, že to bol ten boj, kedy mám problém odpustiť a kedy už jediná možná modlitba je: Bože, pomôž mi, aby som odpustila. Ja to nedávam, pomôž mi, aby som odpustila. Tak som sa modlila, odpustila som, ale mala som pocit, že už je vybavené, všetko v pohode. A modlila som sa v jazykoch. A ako som sa modlila v jazykoch, tak mi stále prichádzalo, akože vychádzalo mi z úst slovo abhor. A rozmýšľam, Eda, musím si to pozrieť, možno, že to dačo znamená. Musím si to pozrieť v slovníku. Predstavte si, že cez to, že som sa modlila v jazykoch, mi Boh dal vysloviť slovičko, ktoré odhalilo, čo ja som v srdci nevedela, že nosím, a je to práve pohrdnutie alebo až taký odpor. A vedela som asi, koho sa to týka, aj keď dneska si to už nepamätám. Boh je taký dobrý, že ťa chce vystrihať, aby si nepadol do pýchy. Ale on to urobí, on to vie urobiť ešte, kým tam smeruješ. Niekým si už totálne v katastrofálnom stave a už jednoducho už ti nikto nemôže do života povedať. Takže toto bolo pre mňa taká sila, že Boh ma vedel zastaviť počas tej cesty, ktorou by som smerovala do pýchy. A pohrdanie je vyslovene jedna vzťahy. To je len otázka času, keď to prerastie do toho, že už z priateľa je nepriateľ, keď už máš pocit, že tomu človeku nevieš na meno prísť, už nie si za ňo ani vďačný, už najradšej by si takú okľuku urobil, keď ho máš stretnúť, alebo keď ho stretneš, tak nahodíš taký filmový úsmev, že čistá pretvárka. A na to, z môjho pohľadu, na to, aby moje vzťahy boli zdravé, je veľmi silnú úlohu hrá odpustenie. A keď som spomenula, že som si nepamätala, a fakt si nepamätám, o čo išlo, ani o koho išlo, pre mňa je kľúčom na to, aby som udržala vzťahy zdravé, je odpustiť, ale nielen odpustiť, ale viete čo? Nepripomínať si. Keď si v kuse pripomínam, tá ešte aj to jedlo, čo už som si navarila, tá ešte si tam sypnem trošku jedu a potom ešte viac si to môžem elaborovať v hlave a ešte si prisypem nejaký ten kianid. Takže vieme, že Boh odpúšťa tak, že nám nepripomína. A my chceme odpúšťať tak, ako odpúšťa aj Boh. Tak neviem, že či pamäť má Boh takú, že by úplne zabudal, ale aj keď nezabudne, on ti nejde vyhadzovať na oči. Keď si poprosil o odpustenie, tak si prijal odpustenie. No a ak sa ti stane, že niekto na teba kýda a niekto na teba ako keby pomyselne hádže špinu, tak ak nájdeš sám seba čistého pred Bohom, že nie si vinný za tú vec, za ktorú ťa hania, tak jeden zo silných veršov, ktorým vieš reagovať a ktorým vlastne vieš v mysli vynegovať tú špinu, dá sa povedať, alebo to klamstvo, je, že Pán Ježiš hovorí, že hanenia haniacich padli na mňa. To znamená, keď ťa niekto bezdôvodne haní, neviem, jak to mám lepšie povedať, tak vlastne to pohanenie padá na Ježiša, ktorý žije v tvojom srdci. No, a jedna praktická vec, ktorá mne veľmi pomohla, ak niekto brízga a robí, ja neviem, možno, že robí také veci, že ti napíše hroznú SMS-ku, alebo, ja neviem, ťa očierni pred kamošmi. Ak sa v tom nájdeš ty nielen v svojich očiach spravodlivý, ale vieš, že si to prešiel s Bohom, tak môžeš to klamstvo, alebo klebetu, alebo čokoľvek, zlomyselné reči, striasť do ohňa, ako Pavol, neviem, či poznáte ten príbeh Pavla na jednom ostrove uštipol had a on vlastne, myslím, že to bola zmia a on bol, mal to, hej, ale ten had bol zmia. Tak on toho hada striasol a on bol nevinný, čistý, spravodlivý a ten had mu neublížil. Nehovorím, že máte skúšať experimenty s hadmi. Jo. A tvoja viera bude prepálená a tvoje vzťahy budú preskúšané a do istej miery máš ty a ja dosah, či vzťahy sú zdravé alebo nie. Nevieš garantovať srdce ani odpustenie, ani postoj druhého človeka k tebe, ale vieš garantovať svoj postoj a čistotu svojho srdca a svojich rúk voči druhému človeku. A ja by som chcela urobiť teraz takú jednu vec. Musíte mi dať minútu, bude to rýchlejšie. Skúste si dať rýchlo kolovať. Poprosím Matúš 13:44. Pre zdravé vzťahy je najdôležitejšie, či máš vzťah s Ježišom. Nemusíte mi odpovedať, odpoveď je medzi vami a Pánom. Božie slovo hovorí, nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skrýl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi, kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý nájduc jednu drahocennú perlu odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Určite ste počuli viacero výkladov, počuli ste rôzne možno výklady, počuli ste to, že ty si tá vzácna perla. Ja vám poviem, že pre mňa je to vzácnou perlou Pán Ježiš. A to, čo vám dávam kolovať, je podľa mojich znalostí práva perla. Som si študovala, ako vieš odlišiť pravú od nepravej. A nebudem vám tu hovoriť teórie, ale... A vráťte mi potom, hej. Tá perla bol dar. Ja vám poviem, mala som, v detstve som mala sen, že by som raz v živote chcela držať v ruke pravú perlu. A išla som 30 rokov neskôr po tomto sne na jednu konferenciu a si predstavte, že na ženskej konferencii sme dostali pravú perlu. Počúvajte. Ježiš je tá pravá perla. On je tá cesta. On je ten poklad. A on je to najdrahšie, čo Božie slovo. Môžem ten verš o perle? Nájduc jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko. Boh dal všetko. Boh dal všetko, tým, že dal Pána Ježiša, aby sa slovo stalo telom. Predal všetko, aby ju mohol kúpiť. Boh dal všetko, aby mohol dať Ježiša, aby spasil celý svet. Je to k dispozícii, tak ako teraz perla koluje. Moja túžba je, aby tak, ako pozrieš na tú perlu a možno nevieš ju rozlíšiť, aby si vždy v srdci vedel rozlíšiť pravého Ježiša od pravdepodobného. Ducha Svätého od pravdepodobného ducha. Ja sa modlím, aby každý v srdci, Božie slovo inak hovorí, keď nás vyzýva k tomu, aby sme nepohrdali jeho ponaučeniami, príkazmi. V inom verši sa hovorí, že priviaž si ich na srdce. Nie, že by som mala taký nácvik, že ráno si dám perlu a si poviem, no tak teraz už viem všetky príkazy, hej, aby som neuletela. Ale pre mňa to, že Boh dal to najvzácnejšie. Boh dal najvzácnejšie zo seba, dal Ducha Svätého. Už nie si sám, už nie si sama, lebo máš toho najlepšieho radcu. najvyššia hodnota, aj Erik tu spomínal, neviem, aké hodnoty, bilióny a neviem čo, nič sa nevyrovná Ježišovi. Nikto a nič sa nevyrovná Ježišovi. A on je hoden našej úcty. A zakončila by som takým veršom, ktorý má ako nie je samozrejmý, nie je taký prvoplánový pre mladú generáciu, ale 5. Mojžišova 7, 9, 10. Mnohí z nás sme tu takí, že nemáme deti a drvivá väčšina sme slobodní a neviem, akí ľudia nás pozerajú pri obrazovkách. Ale čítajme to z pohľadu toho, že si človek, ktorý chceš prejaviť Bohu úctu, hej, aj svojmu mladšiemu súrodencovi nejakému. A Boh nám niečo zasľúbil. On nám sľúbil niečo a jeden diel našej vernosti alebo toho nášho poslania alebo, ako povedať, povinnosti poslúchať Boha, jedna časť je na nás. Ale to, čo dáva Boh, počúvajte, keď si viete predstaviť najvzácnejšiu perlu, nie je to tá, čo koluje, keď si viete predstaviť, že Pán Ježiš je ten najlepší priateľ a pritom si vážime priateľov, vážime si našu rodinu, sú to nedokonalí ľudia a takisto aj v cirkvi máš bratov a sestry, ktorých si si nevybral a ktorí ťa možno aj obrusujú. Započúvajte sa a pozrite sa na to zasľúbenie. A budeš vedieť, že Hospodín, tvoj Boh, je Boh a že je silný Boh verný, ktorý ostríha zmluvu, teda dáva pozor na svoju zmluvu, a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostríhajú jeho prikázania, perla na krku, do tisíceho pokolenia a ktorý odpláca tým, ktorí ho nenávidia každému do jeho tvári tak, aby ho zahubil, nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári mu zaplatí. Ale to, ako ty si uctíš Boha, si predstav, že dnes, ak si uctíš Boha, to má dosah na tisíce pokolení. To, že miluješ Boha, má vplyv na vnúčata, pravnúčata a neviem vysloviť všetky tie generácie. Tisíce. Tisíce. Ja si neviem predstaviť jedno dieťa vlastné. Nie to ešte tisíce pokolení. Od teba závisí, akú budúcnosť pripravuješ pre tých, ktorí prídu z tvojho rodu. Je to úžasná vec. A jedna taká slovná hračka je síce anglická, a to je moja výzva pre nás ako pre mládež. Na tomto mieste sú určite ľudia a priznám sa, že aj ja som v procese takom, kedy skúmam, hľadám a niekedy v niektorých vzťahoch nie som ešte uzdravená, kedy ma Boh vyzýva, aby to, čo v srdci, hoci len zaváňa možno neodpustením alebo bolesťou alebo sklamaním, alebo nejakým zranením, aby si dokázal pustiť a aby si čakal na to, čo z toho, keď ty pustíš človeka zo svojho srdca na slobodu, čo z toho vznikne. A tá slovná hračka je let go, čiarka, to asi neviem, či máme, a let's go. Ak ty dáš priestor a pustíš zo svojho srdca bolesť, Boh ti ju vyberie a potom ťa zavolá v tom množnom čísle, lebo let's go je, poďme, zavolá do niečoho, možno práve s človekom, ktorému si práve dnes odpustil. Pre zdravé vzťahy je kľúčové, aby Boh vstúpil do tých vzťahov, aby Ježiš uzdravil možno to, čo je naskladané z rodiny, od súrodencov a ja neviem, v akých všetkých vodách, spolužiaci, kolegovia na brigáde, aj tu v mládeži, aby naše vzťahy boli čisté, aby boli založené na úcte, aby boli založené na tom, že spoločne hľadáme Pána Ježiša.